Diýer Azatlyk radiosy. Aşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Synçylar daşary ýurtlardaky türkmenleriň geçirýän protestleriniň uly ähmiýetiniň bardygyny aýdýarlar. Prezident Göktepe'de ak koyun toy sadakasını berdi. Marinin baş metçiydinde devlet televizyonu üçün sadaka gurnalıp yazgı edildi. Gipleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmedin. Tədilikleri dinlən. Olorun mazmun vilensizde min Sehra tanış ediyarın. Hıtay'ın yokarı kanun çıkarcı organı Gankong'un milli hopsızlığı barıdakı kanunu bir ağızdan kavul etti. Tanqiçiler bu kanunun yarım avtonom teritoriyada adam hukuklarına ziyan yetirecektiğini aydiyarlar. Kanun Hıtay'ın Milli Halk Kongresi'nin Milli Hemişeli Komiteti tarafından 30. iyunda kavul edildi deyip Gankong'un Pekin'e taraftar İngulu Partiyası DAB kanunu qov qarşalıp yayradan beyanatında aytti. Hopsızlık barıdakı tədi kanun günvatar hükümetler tarafından yeti tanqid edildi. Kanun Ona qarşı çıxış edənlər bunun şəhərin işəvür toparlarını və siyasi azadlıqlarını bozacaqdığını aytdılar. Şeylə də olar, Xitayda başqaça fikirləri yox etmək üçün ulanılan şuna məngdəş qanunları göz önündə tutub, bunun Gankongun avtonomiyasını yitirməyinə getirecəkdiyini belləyərlər. Pekin geçən yıl Gankongda geçirilən demokratiya tərəftar protestlərə cavab hökmündə bu qanunu qəbul etdi və bir illab davam edən protestlərdən şolsanda kəbir yoğuzluqlardan son Gankongda durnuqluğu dikeltməyin zərurduğunu aytdı. Kanun bölünçüge devlet häkimiýetini agdarmagy we daşary ýurt güýçleri bilen gizlin ylalaşmagy jenayet hasaplaýar. Birleşen Ştatlarda koronavirus bilen keselleýänleriň täze hopukdurjy sany ýurdun has köp ştatynda restoranlaryň, barlaryň we beýleki kärhanalaryň gaýtadan açylmagyna ruhsat berýän buyruklaryň ýatyrylmagyna getirdi. Bu waka resmiýleriň aşa köp adamyň maska giymek we fiziki aralygy saklamak barydaky saglyk düzgünlerini äsgermeýändigini aýdýan mahalyna gabat geldi. John Hopkins Universitetiniň 29-njy iýunda beren maglumatyna görä Birleşen Ştatlarda 24 saatyň dowamında koronavirus ýokuşan adyny 42,000 adam hasaba alındı. 29-njy iýunda ABŞ-nyň bir näçe ştaty ýaşajylara maskalary giymegi isleýe bagly edýän öňkü düzgünlerini bütünle üýtgödüp, köpçülükde hökmany maska giymek düzgününi giýirdi. COVID-19 pandemiýasy dünýäde 10 milliondan gowrak adamy ýokuşdy we bu wirusdan 504,000-den gowrak adam öldi diýip John Hopkins Universitetiniň maglumatlarynda aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Gırgızstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow ýurdun adam hukuklary borçlaryny bozýan parlament tarapyndan ýakynda tasdiklenen veto kanunlaryny we esasy hukuklary goramaga çağırdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama özüniň 30-njy iýunda ýaýradan beýanatynda geçen hepde gırgız kanun çykarjylarynyň häkimetlere kadiýet gözewçiligi bolmazdan resmiýler tarapyndan ýalan ýa-da nädogry hasaplanýan maglumatlaryň internetden aýrylmagyny buyurmaga ruhsat berýän aýdyň bolmaz we çenden aşa kanun taslamasını kabul edendigini aýtdy. Jeenbekow tarapyndan gol oýlandan soň güýje girjek kanun taslamasyna laýyklykda ýalňyş hasaplanýan sosial media hasaplarynyň ýapylmagy üçin häkimetlerden suwdun goldugy talap edilmedi. Gırgızstanyň parlamenti ýurdun jenayet prosessual kodeksinden gırgız suwtlaryna halkara adam hukuklary guramasynyň bozulan jenayet işlerine täzeden garamagy talap edýän düzgüni hem ýatyrdy. Human Rights Watch guramasynyň beýanaty 500 çemeti demonstrantyň kanun taslamasını protest edip, Gırgız paytahtı Bişkek'te yürüyüş geçirmeginden bir gün sonra gavat geldi. Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar İdarası Premier Minister Viktor Orbán'ın hükümetini kävir düzgünlörün halkara kanunlarını bozup bilecektiğini aydıp, Vengriya'nın kaçıvatalığı sistemasının yakında berkleştirilen düzgünlörünü yatırmağa çağırdı. Vengriya'nın hükümetinin metbuat vekili bu barada desine komentari bermekten saklandı. Geçen ay Vengriya öz serhetlerinde migrant transit zonaları deyilen sebitleri yaptı ve 300 çemesi Bozgunu türme mengde şertlerden azad etti. Şol bir vaktin özünde Vengriya öz düzgünlörünü berkidip, gelecekte kaçıvatalığı soğrayanları dolu diyenyalı qadağınçılık girdi. Tədi düzgünlörü layıklıkta kaçıvatalığı soğrayanlardan öz arzalarını Vengriya'nın serhetlerinde deldi, qonşu yurtlardaki konsulhanalarda doldurmak ve tavşırmak talap ediliyar. Bu kaçıvatalığı gözleyenlerin mecburu izine dolunmağını ve yovuz qaralma kopu bilen yüzeyiz bolmağına getirip biler. Bu Vengriya'nın ağzavı olan 1951-ci yıldaki Bozgunlar Konvensiyasının ve beylikı halkarı hem de tevitleyin adam hukukları resminamalarının bozulyandığını anladiyar deyip, BMG'nin Bozgunlar İdarası'nın 29-njy iyunda yayradan beyanatında aydıldı.